Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алі Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння ў Тузіні гітоў мы ўзгадваем міжнародны дзень музею, які традыцыйна адзначаецца 18 мая траўня, і слухаем гіты нашых выканаўцаў, у якіх узгадваюцца тыя ідэі, рэчы, якія неабходна разглядаць як узорныя, і якія свядома трэба захоўваць у рэальных і віртуальных музеях. І, як спявае Аня Жданова, то не летуценні, а конкретныя мэты.
Все пачуцці пераліюцца знову праз край. Розбачи адчай. Не заважиш, як затягне власний край. Кому даю я свой адчай? Кого назваться мне парай? Звацца мне парай. Лету цена, я мару аб спакоі. Мне здаецца, так і стае маю мора. І я быцца сердца, чуть у смеху всех на воле. Але ты за меня не купляй. Заглянь солнце вольный край. Своє ты за меня не купляй. Сонца вольны край, і я цябе чакаю там, чакаю там, чакаю там, і я цябе чакаю там, чакаю там, чакаю там, і я цябе чакаю там, чакаю там, чакаю там, і я цябе чакаю. Чакаю там, чакаю там, чакаю.
Першы міжнародны дзень музеяў адбыўся пры каардынацыі ICOM, міжнароднай рады музеяў у 1977 годзе. Сапраўды рабіць некае штогадовае аднадзённае або аднаночнае мерапрыемства адначасова ва ўсіх музеях свету з мэтай прыцягнуць увагу да творчых высілкаў, мастацкіх тэндэнцый ці актуальных сацыяльных з'яваў было вельмі натхняльна і паступова і ідэя набыла жаданую моц. Кожны год музеі з усяго свету запрашаюцца да ўдзелу ў нарадзе каардынацыі ўзаемадзеянняў і падвышэння ролі музеяў ва ўсім свеце. Яны робяць гэта з дапамогай мастацкіх акцый і мерапрыемстваў, што звязаны са штогадовай тэмай. Упершыню агульная тэма міжнароднай акцыі была абвешчана ў 1992 годзе, і дзень-ноч музеяў тады быў прысвечаны тэме занепакоенасці аб стане навакольнага асяроддзя.
Типа таемно, вертайся. зразу у прайм-тайм. Праз авіакасы, праз неразуменне, праз нервы я буду чакаць. Гадоем да спынам альбо бізнес-класам, але калі ласка, вяртайся, адкінуўшы ўсё, не марнуючы час, чакай, чакай, вяртайся да мяне. Каб можа быць проста, пасцежка, блукаць, блукаць без адказу, і кпіць, і кахаць, і смяяцца, і помсціць. Старое жыццё пад уключаным прасам, пагіне наўмысна. Гартайся,
міжнародны постэр рады музеяў быў распрацаваны ў 1997 годзе і тады ж быў адаптаваны 28 краінамі. У 2009 годзе міжнародны дзень музеяў адзначылі акцыямі амаль 20 тысяч музеяў больш як у 90 краінах сусвету. І ў Беларусі тое абмяркоўвалася, але тады не адбылося. Прыватных музеяў амаль не было, а беларускія дзяржаўныя музеі патрабавалі знешняй альбо дзяржаўнай фінансавай падтрымкі.
Субтитры сделал DimaTorzok. радио Тузин.
У 2010 годзе ў святкаванні міжнароднага дня ночы музеяў прынялі ўдзел 98, у 2011 100 краінаў, а ў 2012 30 тысяч музеяў са 129 краін. У той год Павел Латушка прапісаў у планах на 2013 год далучыцца да міжнароднага свята. Напрыканцы 12-га ён сышоў з пасады, але ў 2013-м, 3 гады пасля плошчы 2010, да міжнароднай акцыі 130-й краінай далучылася каля 100 музеяў Рэспублікі Беларусь. У тым годзе, ў 2013-м, тэмай дэвізам свята было выслоўе «Музей памяці крэатыў сацыяльных зменаў». Нацыянальны музей Беларусі ў 2013-м прадставіў мастацкае аздабленне музея ў рэчышчы навел Яна Баршчэў «Шляхціц завальня Беларусь у фантастычных апавяданнях». Цяпер гэты твор з'яўляецца непажаданым для пастаноўкі на беларускіх сцэнах. А тады такую ідэю прынялі з вялікім натхненнем.
Мядонеца, мядонеца лагавая, ой, лагавая, чо не памнеш, чо не памнеш, ва всём лозе, ва всём лозе,
У 2011 годзе афіцыйны плакат-постар міжнароднага дня музеяў быў адаптаваны і пераведзены на 37 моваў свету. Такім чынам, самі па сабе гэтыя постары ўяўляюць арт-аб'екты з нацыянальнымі адметнасцямі. Да 2014 году у акцыі International Museum Day прынялі ўдзел 35 тысяч музеяў са 140 краін сусвету. Пры гэтым арыгінальнасць навукова-мастацкіх рашэнняў, якія прапануюць супрацоўнікі музеяў, да сённяшняга дня з'яўляюцца надзвычайна цікавай інфармацыяй для азнаямлення.
Все, что мели ветру, отдавали. Не шукали лепшего життя, верили в то, что казали. Падаю траву, я тебе люблю. Падаю траву, я тебе.
Never.
заслонили сопки, заслонили небо, заслонили нас. Не бойся, поверхи высотки, скажет наша мама, где нас отшукать. Море, заслонили зорки, заслонили небо, заслонили нас. Не бойся, поверхи высотки, скажет наша мама, где нас отшукать, где нас отшукать, где нас отшукать, где нас отшукать.
Радыё Тузін.
Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і сёння ў Тузіне гітоў мы ўзгадваем міжнародны дзень музеяў, які традыцыйна адзначаецца 18 мая, траўня, і слухаем гіты нашых выканаўцаў, у якіх узгадваюцца тыя ідэі, рэчы, якія неабходна разглядаць як узорныя, і тыя рэчы, якія свядома трэба захоўваць у рэальных і віртуальных музеях.
Тепле лето, Боже, дай же, дай же, Бог, багато жито, Боже, дай же, добро жито, теплым летом полежать. Спя, кота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спя, кота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, не будет урботным, я. Пиализные собаки с неба падают у сну. Я буду им заиздростить, а потом засну. Солнце палка поцелуй мою спину. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Меня не народила мама, как меня не кахать. Файные короли из народной земли. А я не думаю об этом и не ставлю гэтых мэт. У мальцу шматы дамы тут такие низы филинги.
Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным. Спякота, сиди на Феодота, я обещаю себе, к этой лето не будет урботным.
Міжнародны дзень музеяў з 2012 году прапанаваў новы блок тэмаў «Музей у свеце, які змяняецца». Новыя выклікі, новае натхненне. У гэты час, дарэчы, нарадзіліся канцэптуальныя традыцыі і з'явіўся своеасаблівы летапіс акцый. Як то, напрыклад, у гонар 35-годдзя Міжнароднага дня музеяў фонд ІКАМ арганізаваў фотоконкурс «Я у маім музеі». музеї. Удельники конкурсу повинны были сфотографоваться особо с сябрами у своих улюбленных музеях с официальным логотипом, створенным для мероприемства. Первым переможцем конкурсу в 2012 году я в моем музее стали Йонт и Эфет из Израиля, чья фотография была сделана перед Тель-Авивским музеем мастерства.
Яны глядзелі на мяне, але не бачылі мяне. І менавіта так адносіны заходзілі ў тупік. Я намагаўся зразумець хаця прычыну, чаму не, але спакойныя размовы пераходзілі на крык. І як так? Вось факт, знік кантакт, антракт. Ну ок, хай так, хаця не можа быць, бо можа рухаліся ў такты гэты танец перажытага, не мог не мець працяг, але не меў. І я не меў. Таму все спробы просто поставил на паузу. А паколькі выбор трапляў не на мяне, ды кліпі будь одному, чым разам. Усё так і было, покуль ты не з'явілася. І праз гэта ў мяне сілы ўсе, хоць сэрце ўжо зносілася, не баліць. Таму я ўласна і не ведаю, што цяпер рабіць. Сілу, каб вытягваць небыця, як упартае дзіця. За гэта дзяк, бо штось даўно забытае, жывае ў грудзях, і так штату пачуцця з бруду ныця, дзе сам сабе суддзя, яно здымаецца, як сцяг. Гэта нараджае крык, я яго зацяў, каб рэхам гэта ўсё не разнеслася на ўсцяж. І гэта цяжка, так, бо наш кантакт нібы павольны і бясконцы зорапад. Раз гэтае жаданне ўзагадваем так шмат, нам надакучыла жадаць. Чагосьці нам здагады, я не буду акрабат, што пазірае на каната. Першы крок па ім распачынае хісткі шлях. Я спрабую зноў сябе пераканаць, што не сарвуся ў астатніх на вачах.
У Бразіліі цэлы тыдзень з 14 па 20 мая гэта магчымасць арганізаваць музейную дзейнасць на працягу некалькіх дзён, а 18 дзень мая адзначаецца як нацыянальнае свята. Таму ў межах тыдня нацыянальных музеяў у бразільскіх гарадах некалькі дзён арганізуюцца такія мерапрыемствы, як выставы, канферэнцыі, экскурсіі, семінары, а таксама установы культурнай спадчыны ладзяць танцавальныя паказы, музычныя і тэатральныя імпрэзы, паэтычныя конкурсы і шмат-шмат чаго іншага.
тебе, тримайте мене. Куди ще мацніє закахалася у колір темно-зелених очей. Ух, тримайте мене, бо я вже не можу. Зараз я сорвуся, позвоню. Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свій бой серед вшех дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не дором себе свою ж любов? Хай музика глушить мої почуття. Я губляю свій бой серед вшех дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не дором себе свою ж любов? Стой, ні кроку назад, ні кроку наперед, порозважай крихо тим, чого хочеш ти. Цілий мій світ, мій ліпший чоловік, кажу сама себе услыхати ночу. Ух, тримайте мене, куди ще мацніє, закахалася у колір темно-зелених очей. Ух, тримайте мене, бо я вже не можу, справлюся, тобі не позвоню. Хай музика глушить мої почуття, я губляю свій боль серед вшех дворов. Чому роздаємо себе комусь, а не дором себе свою ж любов? Хай музика глушить мої почуття, я губляю свій боль серед вшех дворов. Чому
Тузін.
У Перу і Болівії розпочалася традиція після Міжнародного дня музею робити довгу ніч музею. Бо тоді навідники можуть сутки запар днем і ночу навідувати музеї. І гэта подія прийнялася у світі вельми приязна. У Литві 2012 год був об'явлено годом музеїв у гонор 200-годдя відкриття перших державних музеїв у Україні. До речі, ми тоді ж повинні були б гэта адзначати. Цікавіше музей до Фалько в Португалії відкрився менавіта 18 мая 2012 году у Міжнародний день музеїв. Тоді навідники змогли відкрити для себе унікальний історичний музей на подмурку об'єднання твораў сучасных мастакоў, якія працавалі ў рамках ідэі симулякрум, калі дадзеная падзея адбывалася не так, як яна адбылася. І гэта было заклікана служыць цэнтрам для культурных дзеячаў і непасрэдна саміх грамадзян, якія маглі ствараць мастацкія творы. У Кот-д'Івуары распачалася традыцыя ў гэты дзень удзельнічаць у дыскусіях, гульнявых конкурсах і экскурсіях сумесна з наведнікамі вядучых політичних і культурних діячів України.
Все дальней, не сам себе на лоб узник. Радіо Тузін.
У фіналі сьогоднішнього Тузіна гітов, які присвячені Міжнародному дню музею, що відзначається 18 мая, зауважимо, що сьогодні в Білорусі гета мероприємство не відмінено. У нас яно набило популярний формат менавіта як «Ноч музею», але лічаної установи тепер планують свої програми до позднього вечора. Зрозуміло, такий формат, як у шерогу країн світу, коли у гетем мероприємстві удільничають ведучі політики і самі відомі діячі культури, без захови, разом з молоддю і студентами, у нас зараз нереальний. Однак марить і мкнуться до лепшого забороніть немагчима. До того, наприкінці сьогоднішньої програми ми послухаємо два гіта від гурта «Джей Морс» на білоруській і українській мові. Триваємо годність сумління. Бувайте здорові, живе Білорусь, щасливо і покой!
Радіо Тузі.
Песок поміж пальцем, вспоміни, як сни, час обнуляться, і нечто замест зусім не чакана, і люди зіходять рано. Адліга, я стану зроком, я стану слыхом, в очами крануться и ледве дыхать этой адлигой. Дворами наскрозь, где муры от веку утоивают слез опошнего снегу, и сердце живе, и сердце хворее. Серце яще завеї адліга. Я стану зроком, я стану слыхом, в очами крануться і ледве дыхать этой адлигой.
залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на до і після розпадеться сам, якщо немає мети. Попіл моїх марень, як хмари твої в небесах. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фіранок тануть. Запахи та звуки, наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, позабудуть нас, якщо не тепер, то тоді. Попіл моїх марень і хмари твої в небесах. У просвітах фірано, звільно униз, голос ледь чутно, танучий пульс, у погляді мутно, мрій твої, чиєсь майбутнє, так завжди. Не помирай і наостанок похмурий рай, сонний світанок, краплі роси у просвітах фірано.
Радіо Рація.
Silver drill into just you rode it. I need a solid ground.